Jauno latviešu valoda. Aktualizēt. Pašvaldību policisti mudina iekšlietu ministru aktualizēt atskruptuvju jautājumu. No portāla Kas jauns? LV. Aktualizēt ir darbības vārds, kas atusināts no īpašības vārda aktuāls. Aktualizēt nozīmē padarīt par aktuālu, bet tas savukārt ir cēlies no tā paša darbības vārda, kas latīņu valodā nozīmē darbību – aktus, akt. Tātad aktuāls ir tas, kas pakļauts jebkādai darbībai, vai nav vienalga kādai. Angļu un franču valodās aktuāls ir esošs, darbīgs, īsts, neviltots, bet latviešu literārās valodas druvā pagaidām oficiāli iekopta tikai viena nozīme. Tāds, kas pašreizējā brīdī vai noteiktā laika posmā nozīmīgs, neatliekams, šodienīgs. Turpinot meklēt jaunus un skaistākus izrunāšanās veidus, mēs esam aizvien biežāk un bezrūpīgāk sākuši lietot arī vārdu aktualizācija, kaut kā padarīšana par tādu, ar kuru kaut kas ir padarīts. Nav brīnums, ka īpašu popularitāti aktualizācija izpelnījusies ierēģu leksikā. Ar problēmu, kas ir aktualizēta, vairs nav jānoņemas, ar to taču jau ir pēc būtības kaut kas izdarīts. Ierēģu mitoloģiskajos priekšstatos varētu būt vieta šādam ticējumam. Ja problēma aktualizējas, vari par to vairs nedomāt.